Кечки саат 7. Арбаңыз Азаттык радиосунун толкунундасыз. 22 марттагы программаны улантабыз. Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Москванын эң ири аэропорту Шереметьевода кызматкерлердин 40% кыскартылганы кабарланды. Аба майданында иштеген кыргызстандыктардын абалын сурайбыз. Орусия Украинага бастырып киргенден кийин бир катар өлкөлөрдүн бул мамлекетке салган санкциялары жана чектөөлөрү мигранттарга да таасир этип жатат. Ал арада Кыргызстанда Орусияга жүк ташуу азапка айланды. Айдоочулар Казакстандын чек арасынан жүк өткөрүүнүн түйшүгүн тартып жатышат.
ЕЭП мекеменин туура эмес иштеп аткандыгына белгиси тең ата сүйлөшкөн.
Ошондой эле Ошто укалоочу болуп иштеген, балдарын жалгыз тарбиялап келаткан көзү азиз мекендеш Нурбек Жаниев тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Каяктан бир күч пайда болду да, балдарымды өстүрүшүм керек. Ушу мындайча айтканда балдарым мага күч берди да.
Программаны мен Санжар Иралиев сунуш кылам. Алды менен жаңылыктар дугалы сөз токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина менен Орусиянын делегацияларынын 21 марттагы сүйлөшүүсү 1.5 саат жүрүп, андан кийинки талкуу жумуш топторунун форматында уланды. Бул тууралуу УКМ парламентиндеги башкаруучу фракциянын башчысы депутат Давид Арахамия билдирди. Ал арада Украина президенти Владимир Зеленский Орусия үчүн катастрофадан аман калуунун бир гана мүмкүнчүлүгү бардыгын, ал тынчтык сүйлөшүүлөр экенин айтты. Ал эми Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Орус президенти Владимир Путин менен Зеленскийдин ыктымал жолугушуусу тууралуу айтуу бүгүнкү эртелик кылаарын, себеби алар аныктай турган эч нерсе жоктугун билдирди. 21 мартта Киевде ракеталык чабуулдардан Ретрофил соода борборум жана анын тегерегиндеги бир нече үй талкаланды. Украин тараптын маалыматына караганда кеминде 8 адамдын өмүрү кыйылды. Херсон шаарын басып алган орусиялык аскерлер калаанын оккупация кылышына каршы чыккан жергиликтүү тургундардын митингин күч менен таркатты. Украин бийлиги Орусиянын коргоо министрлиги Мариуполдун багынып берүүсү тууралуу талабын четке какты. Одесса шаарынын бийлиги Орусиянын кара деңиздеги аскерлери кемелери кала четиндеги турак жай кварталдарын аткылоого алганын маалымдады. Кремлдин позициясын жактаган Комсомольская правда гезити өз сайтында Украинадагы согушта орусиялык 9861 аскер өлгөнүн жазып, бир нече убакыттан кийин маалыматты кайрадан өчүрүп койду. ДПА жана The Wall Street Journal маалымат агенттиги кабардын интернеттеги архивдик сайттарында сакталып калган версиясына таянуу менен аны өз платформаларына басышты. Ага ылайык маалыматты гезит Орусиянын коргоо министрлигинде алынганын жазды. Комсомольская правда кийин кабардын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, алардын сайтын кимдир бирөө бузуп кирип, маалыматты жайгаштырып койгондугун билдирди. Москва өз жоготуусу тууралуу бир эле жолу 2 мартта гана маалымат берген. Орусиянын коргоо министрлиги анда 498 аскери өлгөнү моюнгалган. Ошондон бери курмандыктар жөнүндө маалымат жаңылана элек. Украинанын бийлиги салгылашуу башталгандан бери Орусия 14000 аскерин жоготконун билдирүүдө. Мунун ичинде өлгөндөр, жаракат алгандар жана колго түшкөндөр дагы кошо саналууда. АКШнын чалгын кызматы болсо, согуш башталгандан бери 7000 10000 чейинки орус аскери мерт болгонун америкалык сайттарга билдирген. Аскерлердин каза болушу боюнча Кыргызстандагы Орусиянын армиясында кызмат өтөп жүрүп Украинадагы согушта каза болгону айтылып жаткан кыргыз жигит Ысык Көл облусундагы туулуп өскөнү маалым болду. Ысык Көл районунун Кара Ой айыл аймагынын башчысы Эрлан Жумабеков 2 мартта Азаттыкка билдиргендей, маркумдун сөөгү Кыргызстанга келе элек окко учкан 19 жаштагы жигит Орусиянын жараны болгон. Сөөктү бул жакка алып келе элек, күтүп жатышат, атасы бул жакта. 2002-жылкы бала экен, Орусиянын жараны, башка маалымат жок, деди Жумабеков. Украинада согушта кыргыз жигити каза болгон тууралуу маалымат алгач 14 мартта чыккан фейсбук колдонуучулардын бири тааныштарынын орус армиясында 4 ай кызмат өтөгөн 19 жаштагы уулу согушта курман болгондугун билдирип, маркумдун жакындарына көңүл айткан. Маалыматка караганда аскер жигит жакындарына 22 февралда телефон чалып байланышкан. Анын Орусияда иштеген апасына Орусиянын тийиштүү мекемелери уулу 8 мартта каза болгонун сөөгү Кант авиабазасына жөнөтүлөрүн айтышкан. Фейсбукка бул маалыматты жазган киши кийин постун өчүрүп койгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги азырынча маалымат бере албастыгын билдирди. Кыргызстандын миллион кочук кол жараны чет өлкөдө эмгек миграциясында жүрөт. Алардын көбү Орусияда эмгектенет. Бейрасмий маалыматка караганда 400-500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирди. Дээрлик бир айдан бери Украинанын бардык аймактарында аттылоо жана бомбалоо уланууда. Эң катуу чабуулдар Киевде, Харьковго жана Мариуполго жасалды. Жүздөгөн адамдар каза болуп, 3 миллиондон ашык адам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Бишкекте 1-май райондук соту 22 мартта укук коргоочу Азиза Абдырасулованы майда бейбаштык беренеси боюнча актады. Сот укук бузуулар жөнүндө кодекстин 126 беренесинде көрсөтүлгөн жоосуз жоруктардын белгиси жоктугуна байланыштуу ишти кыскартты. Ага карата 2 берене укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбөө боюнча жараан 24 мартка белгиленди. Буга чейин укук коргоочулар Өндүрүш Токтоносыров менен Динара Шахунова дагы ушул берене боюнча акталган. Ал эми экөө тыюу салынган жерде акция өткөргөндүгү үчүн укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбөө беренеси боюнча 3 000 сомдон айыпка жыгылышты.
Жөнү жок эле жерден күнү бою иликтеп эле адамга юридика тил менен айтканда бир статьяны коюш оңой эмес эле. Уят каршымын. Эгер силер тазалык, чындык десеңер болгону болгондой сүйлөттөп анан бекер эле мындай адамдарды ооруга соттук бастерге алып келөөр эмне деген.
Укук коргоочулар 17 мартта Орусиянын Кыргызстанда элчилигинин алдында Украинанын согушка каршылыгын билдирип пикетке чыгышкан. Аларды милиция кармап сотко жеткирилген, эң бошотулган. Ишти 1-май райондук соту карай баштаган болчу. 14 мартта Бишкектин 1-май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11 марттан 11 апрелге чейин митинг акцияларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча райондук милициянын чечимин мыйзамдуу деп тапкан. Алтоо аянтында Жогорку Кеңештин жана президенттик администрациясынын имаратынын алдында акцияларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынган. Ак Качы институту мындай чектөө конституцияга каршы келерин билдирди. Жараныкком Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Киевди колдогон бир нече акция өткөрдү. Бишкек мэриясы Максим Горький Гүлбаганда Орусияны колдогон акциядагы балдар шаардагы мектептердин биринин окуучулары экени аныкталганын билдирди. Мэрия шаардагы мектептер 21 марттан 31 мартка чейин жазгы каникулда экенин белгилеп, алар иш чарага аскердик мекенчилдик клубунун мүчөсү катары катышкан жана ата энесинин коштоосунда барган деп билдирди. Кала бийлиги эмгек кодексине ылайык клубтун жана мектеп өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги каралаарын маалымдады.
Балдар бул иш чарага өздөрү мүчө болуп жүргөн аскердик патриоттук клубтун ишинин алкагында тартылган. Балдарды ата энелери коштоп жүрүштү. Жооптуу клубтар жана мектептер Кыргыз Республикасынын эмгек кодексине ылайык жазага тартылат.
Деди мэриянын басма сөз кызматкери Назгүл Жамгырчиева. Орусияны колдогондор 22 мартта Бишкектин Максим Горький атындагы Гүлбакта акцияга чыгышкан.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат эртеңки күнгө. Кыргыз гидромет борбору 23 мартта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жамгыр кар жайт деп кабарлады. Тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар, кар күрткүсү болот, айдоочулардан этият болуу талап кылынат. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -3 +2, күндүз -1 +4, Талас облусунда түнкүсүн -5, күндүз +5, Баткен, Ош, Жалал Абад дуандарында түнкүсүн +7, күндүз +9, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз +7, Нарын жергесинде түнкүсүн -2 +3, күндүз +8 градус болот. Бишкек шаарында жамгыр кар жайт, түнкүсүн -2, күндүз +3 градус болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 16 марттан тартып Москванын эң ири аэропорту Шереметьевода кызматкерлердин 40% кыскартылганы кабарланды. Бир аздан соң жумушчулардын 20% гана иши убактылуу токтотулганы айтылды. Аба майданында эмгектенген кыргызстандыктар менен кесиптешим Эльвира Будайчиева байланышып алардын абалын сурады.
Дүйшөмбүдө орусиялык басылмалар Москвадагы Шереметьево аэропорту 16 марттан тартып кызматкерлеринин 40% ишин убактылуу токтотконун ири ишкананын башкы директору Михаил Василенконун буйругуна таянып жазышты. Бирок убактылуу деген мөөнөт канчага созулары айтылган эмес. Кийинчерээк Шереметьеванын администрациясы убактылуу иши токтогондор 40% эмес 20% экенин билдирди. Алардын жумуш орду сакталып турганы, айлыгынын 3/2 төлөнүп турары айтылды. Кыргызстан мигранттардын жоон тобу дал ушул Шереметьево аба майданындагы ар кыл тейлөө кызматтарында анын ичинде ресторан, кафелерде эмгектенишет. Аэропорттогу чоң ресторандардын биринин ашпозчусу Таалайгүл аба каттамдарынын аздыгынан улам жумуш кыскарып, жетекчилик так маалымат бере электигин азаттык айтты.
Эми мажбурлап эме кылган жок, бирок смендер аз болуп атат да. Өткөндө мен 6 күн үйдө болдум. Анан кайра Бишкек, Кытай дагы кайсыл эмелерди, рейстерди кошту. Ошого кошту, бирок адам баары бир деле аз, абдан аз. Сменге мурда бир сменде 3-4 адам иштесек бир станцияда. Азыр бирден эле адам коюп койду. Ошондой режимде иштеп атабыз. Анан башкалар жумуш издеп, подработка издеп жүрүшөт. Чоңдор деле эчтемке айткан деле жери жок. Башка жумуш издегиле же издебегиле деп деле эчтеке айткан жок.
Талайгүлдүн кесиптеши Токен Эркиновда Шереметьевода иштейт. Акыркы кырдаалга байланыштуу аны менен иштегендердин дээрлик көпчүлүгү жумушсуз калганын бул толкундун эпкини ага жетсе Кыргызстанга кайтам деген ойдо.
Каттамдар азайып, ресторанда кардарлар жок. Мурун күнүнө 13 ашпоз иштечүбүз, азыр 4-өбүз иштеп жатабыз. Калгандары үйүндө. Жетекчилик эч кандай чечкиндүү жооп бере албай жатат. Алар өздөрү деле эмне болорун билбейт. Ресторанда иштеген 75% адамдын жумушу жок калды. Анын ичинде жалаң ашпоз эмес, пол жууган, идиш жууган эжелер, официанттар да бар. Айлыкты толук алабызбы, ойлонгонубуз ошол. Азыр күнүмдүк жумуштарга чыгып аткан адамдарга да айлык акы жөндөп берилбей жатат. Жумуш жок болсо, Кыргызстанга кетебиз.
Дейт кыргызстандык Токен. Ушул эле аэропортто ички каттамдарды тейлеген терминалда сатуучу болуп иштеген Эльмира азырынча кыскартуу тууралуу сөз жоктугун билдирди.
Иш азайды, азайган менен эч кимди уволить эткен жок, эч ким сокращение эткен жок. Ошол боюнча эле турабыз. Пока эч кандай жаңылык жок, баары эле өз жайында. Ооба, адам азайды бир аз, рейстер токтоп бир аз азайды, бирок ошол эле боюнча турабыз, эч кимди уволить кетип, эч кимди сокращать эте элек пока,
дейт Эльмира. Орусиянын эң ири аэропорту Шереметьево аэропортунун 2020 жылындагы отчетун алайык, ишканада 18159 жумуш орду болгон. Анын ичинен 1780 административдик кызматкерлер болсо, 16380 тейлөө тармагындагылар. 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден тартып ондогон өлкө Орусия менен учак каттамын токтоткон. Ал эми Европа биримдиги орусиялык учактарга аба мейкиндигин жапкан болчу. Мындан улам Шереметьево аэропортунда жүргүнчүлөрдүн агымы 7 эсе кыскарып, ушул тапта чет өлкөлөргө күнүнө эң көбү 15 учак чыгууда. Муну менен катар Орусияга бир катар өлкөлөр катаал каржылык санкцияларды салды. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар Орусиядагы иши убактылуу токтотууда. АКШдагы Йель университетинин маалыматына караганда, Орусия агрессиясын баштагандан бери 400 ашуун чет өлкөлүк ишканалар орус жергесиндеги ишмердигин чектеп же толук токтотту. Алардын арасында өнөр жай товарларын сатуучу Оби, косметика жана парфюм даярдоочу Estée Lauder, белгилүү McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M жана башкалар бар. Серепчилер санкциялардын кесепети Орусияда жашап эмгектенген мигранттарга дагы акырындап таасирин тийгизе баштаганын белгилешет. Кыргызстандын Улуттук банкынын маалыматы боюнча 2021 жылы чет өлкөдө иштеген мекендештер 2,700,000 доллардан ашык акча жөнөткөн. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Башка өлкөлөрдөн 12,5 миллион, АКШдан 43 миллион доллар которулган. Калкынын саны 6,5 миллиондон ашык, Кыргызстандын 1 миллиондон ашуун жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Анын көпчүлүгү Орусияда иштеп акча табат. Бейрасмий маалымат караганда 400-500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
миграция темасын уланталы, Москва Украинага бастырып киргенден кийин бир катар өлкөлөрдүн Орусияга салган санкциялары жана чектөөлөрү мигранттарга да таасир этүүдө. Алдыда ушул темадагы макаланы угабыз, аны Жеңиш Айдаров даярдаган.
Бегалы бир канча жылдан бери Орусияда бир туугандары менен жакшы эле маянылуу жумушта иштеп турган. Ага инилери менен иштеп баткенде үй жай куруу үчүн жер сатып алып, анча-мынча курулуш каражаттарын да камдаган экен. Эми минти Москвадагы жумушу токтоп, ал жерде жөн жүрө бергенден көрө деп иниси экөө баткенге кайра келиптир. Абал турукташканга чейин эптеп аз болсо да, бул жактан иштеп турабыз дейт.
Биз өзүм Москвада иштетилет да. Мероприятияларды өткөрүп, уюштуруп, телеген жылды. Аренда берген техникаларды топтоп, даярдап, кийинчесин жөнөтүп, шундай айлыктан жакшы болчу. Мен бир тууган мөшөдө иштетилет бир фирмада. Оганда төлөп нормалдуу болчу. Биздин хозяин чет өлкө кетти, жумуш токтойт экендерди, короче, биз менен расчёт кылды да, ишкана жабылды. Биз 20 чакты адам иштетилет. Бул эми дагы оңолот деп отурбасак, берди иштеген айлыгыбыз жеп коебуз. Кайра анан келе бердик. Эми бул жактан эптеп жашап турабыз да, пока айла жок. Башка жер Корея, Турция, Германия жактарга неме болбосо ишке ала турган жер болгондо ошондой.
Орусиядагы кризис негизинен Москва жана Санкт-Петербург шаарындагы мигранттарга сезилерлик болуп жатат дейт. Мигранттардын кесиптик кошуунун долбоорунун жетекчиси Гүлнара Дербишева.
Мен Zoom-дагы өткөрдүк Россиядагы мигранттар мененчи. Биринчи талап эле новый рынки турда ачып бергиле дейт. Россиядан башкачы, башка өлкөлөрдү. Ушун Чехия, Венгрияда тууралы, Польшаларда ачып бергиле деп атат да. Балким биз алмаштырып тилди окуп Америкада кетип калсак болот. Ну, конечно, это очень сложно, но что делать? Придётся, потому что азыр Россиядагы эми в ближайшее время будет только хуже, лучше не будет, да? Кала турган биз советовать дагы этпей атабыз да. Россиядагы бир топ ужесточение кылып атат. Алар айтып атат, бизге өзүбүздүн жарандарыбызга жумуш жетпейт. Кыргыз мигрантты кетирсе, ордуна только Россиянын жарандыгы менен алып атат да. Булар негизи ошол Россиядан эле сразу эмеге кетебиз деп атат. Башка өлкөгө деп атат да буларчы. Пока Кыргызстанда дагы булар үмүтү жок болуп атат да. Эми түшүнүктүү эле на самом делечи.
Буга чейин экономика министрлиги да Орусиядагы кризиске байланыштуу мигранттардын массалык түрдө Кыргызстан кайтышы күтүлбөйт деп билдирүү тараткан. Абалдын ар кандай өзгөрүшүнө даярдык көрүп, кызмат акысын жогору төлөгөн өлкөлөр менен жумуш мигранттар үчүн квотаны кеңейтүүгө аракеттер жүрүп жатат. Кризисти четтетүү чаралары даярдалып, чечимдер кабыл алууга сунушталды дейт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин миграция башкармалыгынын башчысы Жымпара Мамбетова.
Баягы айтылып атпайбы ар жердечи, Россияда баягы абал тынч эмес, анан келип калса кандай болот депчи. Эми андай деле мындай көп сандагы эмгек мигранттары кайтып келет деген мындай прогноз жок анда. Анан бирок ошого карабастан биз азыр антикризисный комитет түзүлбөдүбү, ошого план иштеп чыкканга биз министрликтин атынан атайын иш чараларды, иш аракеттерди сунуштаганбыз. Биз эмелерге басым жасадык иш менен камсыз кылуу боюнчачы. Бул биринчиден, экинчиден ошол эле жанагы онлайн ярмаркаларды, ошол эле зарубежный и внутренний рынок турда да. Британия менен иштеп чыктык, билесиз, азыр Кыргызстанга миң квота берилди. Андан сырткары биздин планда мого высокооплачиваемые развитые страны деп коебуз. Биринчи очерединде азыр Япония болот да, ошо Япония менен келишим түзүүнүн үстүндө иштеп атабыз да.
Соңку расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандын 1,118,000 жараны чет өлкөдө эмгектенсе, анын 1,000,000 Орусияда, калганы 20 башка өлкөлөрдө. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 3 миллиард долларга жакын каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келүүчү суммада кыскарышы мүмкүндүгүн эксперттер божомолдоп жатышат. Орусиядагы кризиске байланыштуу эл аралык уюмдардын өкмөт өкүлдөрү, мигранттар менен иш алып барган мекеме, уюмдар жакын күндөрү антикризистик чараларды талкуулаган жыйынга да чогулмай болуп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Азов жээгиндеги Мариуполь шаары айыгышкан салгылашуулардын чордонунда калууда. АКШнын президенти Джо Байден орус армиясынын Украинадагы ийгиликсиз аракеттеринен улам Орусиянын президенти Владимир Путин эмне кыларын билбей бурчка такалгандай абалга келгенин айтты. Бишкекте бүгүн Орусияны колдогондор акция өткөрүштү. Уюштуруучулар ага мектеп окуучуларын алып чыкканы аныкталды. Мэрия эмгек кодексине ылайык уюштуруучулардын жоопкерчилиги караларын маалымдады. Ал арада Украинадагы согушту токтотуу талабы менен тынч митинг өткөрүп көргөн укук коргоочулардын үстүнөн Бишкекте соттук териштирүү уланып айып пул салынды. Орусиянын Новая газета басылмасынын баш редактору, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси Дмитрий Муратов аталган наамдын медалин аукциондо сатып, түшкөн акчаны украиналык качкындарга, жарадарларга жана ооруканада жаткан балдарга берүүнү чечти. Кыргызстандын ички иштер министрлиги каржы пирамидаларынын түрү көбөйгөнүн эскертип, жарандарды жеңил тез аранын ичинде кирешип убада кылган тайпаларга катышпоого чакырууда. Жогорку сот Свердлов округундагы кайра шайлоодо биринчи орунду алган талапкер Абдрахман Хажи Муртазалиевдин арызын карады, анын талабын канааттандырган жок. Чүй облусунда лифт заводу ишке кирди. Балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп Асель Чынбаева дайындалды. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, бул жана башка кабарлардын толук топтомун табасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 22 март. Кыргызстандык жүк ташуучулар Орусия менен Казакстандын чек арасынан товар алуу өтүү соңку күндөрү кыйындап, чоң түйшүккө айланганын айтып чыгышты. Социалдык тармактарда казак орус чек арасындагы Маштаково бажы бекетинин жанында жүк ташыган машинелердин каас катар бир канча чакырым тизилип турганы, жүктөрдү түшүртүп кайра жүктөтүп жатканы тартылган видеолор тарай баштады. Кыргызстандын бажы кызматы бул маалыматтарды жокко чыгарды. Москвадагы кыргыз элчилиги болсо Маштаководагы жагдай тууралуу Орусиянын тиешелүү органдарына кайрылганын билдирди. Алдыдагы баянда толугураак угалы.
Салам алейкум. Бүгүн 17.03.22. Мана антып только кыргыздардын машинасы кирген. Стяжкасы барбы, мана у кытайский неме суу барбы түшүрүп атат. Мына сухой фрукту барбы, антып түшүрүп атабыз. Катар болуп мына коробкасы барбы, полный түшүрүп атат.
Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордун биринде атын атабаган кыргызстандык айдоочу Маштаково бекетинде жүктөрдүн баарын түшүртүп салганын айтып нааразы болуп жатканын көрүүгө болот. Жүк ташуучу айдоочулардын кесипти кошууну бул жагдай тууралуу атайын кайрылуу таратты. Анда ар бир унаадай бери дегенде 20 тоннадай жүк болору, түшүрүп кайра жүктөө үчүн тоннасына 1000 рубльден төлөп жатканы, ар бир машинанын чыгымы кеминде 40000 рублга чыккан айтылат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенине карабай, ушундай тоскоолдуктарга кабылып жатканына арызданышкан. UBS Transit жүк ташуучу фирмасынын башчысы Талантбек Маткерим уулунун билдиришинче, айдоочулардын түйшүгү кыргыз казак чек арасынан башталат.
Жалгыз эле Маштаково эмес, Кыргызстандан Казакстанга өтүп атканда кара суу өткөрүү пунктунда дагы казактар мурун электронный счет фатура менен өткөзүп атышкан. Орус майрам башталардан мурун токтотушту дагы кайра бүт бардык машиналарды досмотрго деп. Азыр баарысында 80 ашык машина жатат досмотрго деп кайра айдап кирип салышты. Маштаковода бүт бардык Кыргызстандан бараткан машиналардын бардыгын тең. Бунун ичинде ТМС дагы бар, Скоропорту дагы бар, азык түлүк жанагы жаңгак, курага өңдөнгөн товарлардын бардыгын тең түшүрүп досмотр кылып атышаттыр. Эң чоң күнөө биздин өкмөттө да, ошону канчадан бери барып сүйлөшүп чече албай коюшту. Транзитте өтүп аткан жүктөргө тийишпегиле, по местному назначению барганда ошол жерден текшергиле деген сыяктуу нерселерди, навигационный пломбаларды коюш керек болчу, до сих пор алар дагы коюла элек.
Министрлер кабинети мындай догматтарга жүк ташуудагы кыйынчылыктарга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын басма сөз өкүлү Гүлзада Чубакова орусиялык кесиптештерине таянып, Маштаководо түйшүк тууралуу маалыматтарды жокко чыгарды.
Информация о том, что якобы на таможенном посту Маштакова на границе Казахстана.
Казахстан менен Орусиянын Оренбург облусунун чек арасындагы Маштаково бажы бекетинде Орусиянын бажы кызматынын өкүлдөрү кыргызстандык жүк ташыган унаалардын айдоочуларынын жүктөрүнүн баарын текшерүүгө мажбурлап жатат деген маалымат чындыкка кошпойт. Эки өлкөнүн бажы кызматынын башчыларын телефондон сүйлөшкөндө Орусиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Маштаковдогу кыргыз жүк ташуучуларынын жүгүн түшүрүү операцияларына тиешеси жок экенин билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстандан Орусияга ташылган айыл чарба жана башка тез бузулчу азык түлүктөргө жашыл коридор иштеп жатат. Мобилдик топтор мындай товарларды текшерүүгө албайт.
Такие товары не подвергают операциям по проверке в пути следования.
Кыргызстандын элчилиги бул жагдайга байланыштуу тиешелүү органдарга кайрылганын билдирген. Азырынча кандай жооп алганы тууралуу маалымат бере элек. Атамекендик өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Бакыт Дегенбаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары бул уюмдагы өнөктөштөрү менен тең ата сүйлөшө албай жатканын сынга алды.
Мындай нерселер болуп аткандан кийин ошол ЕЭП баягы мекеменин туура эмес иштеп аткандыгына, кандайдыр бир ак салып аткандыгынын белгиси биздин жетекчилердин да позициясы бир аз слабыйрак болуп атабы переговорныйда. Бул да ошонун белгиси. Тең ата сүйлөшүш керек. Биз равноправный мүчөбүз.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан менен Армения кошулган. Анда башка артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек арадагы тоскоолдуктар болбой турганы айтылган. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан Орусияга товар экспортунун көлөмү былтыр 330 миллион доллардан ашкан жана бул көрсөткүч 2020 жылга салыштырмалуу 38% көп экени айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Эми Ошто каалоочу болуп иштеген Көзү Азиз Нурбек Жаниев тууралуу баянга көңүлүңүздү бурам. Анын жубайы 5 жыл мурда оорудан каза болуп калган. Ошондон бери балдарынын түйшүгүн жалгыз тартып келатат. Кабарчыбыз Нургазынын бир күндүк жашоосуна күбө болду.
Азыр чайды ич болуп витаминиңи. Чайын ич.
Нурбек эрте менен эрте баласы экөө тамактанып, жумушка жана мектепке камынып жатышат. Анын үйү Кара Сууда, туугандарынын батиринде турат.
Свет өчүкпү? Менин сапожком кайда турат? Эмке сапожка.
Күн сайын Кара Суу Ош жолунун боюнда Ошко карай кеткен жүргүнчү ташыган унааны күтөт. Кээде айдоочулар токтобой коюшат, ал учурга капа деле болбойт. Нурбек Ошко келип уулун мектепке алып барат. Жумушу уулунун мектебине жакын. Жолдо карай уулу экөө ар кайсыны коорашып, мектепке тез эле жетип келишет. Ал уулун сапаттуу билим алсын деген ойдо менчик мектепке берген. Көп тил билип, келечеги кең болсо дегенде атанын эки көзү төрт.
Сумма.
Так. Пришёл, да?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Заходи. Молодец. Заходи.
Жакшы жакшы
рахмат.
Сынсызбы?
Өзүң жакшысыңбы?
Жакшы жакшы. Бала жакшы жакшы.
Балаң жакшы рахмат. Ошо мен айттым го, окутуп берейин, менин жардам ошол болсун. Балаң жакшы чырак.
Мектептен ары Нурбек жумушун көздөй бет алат. Жол чырактан башкалардын жардамы менен абайлап өтүп, бир топ жол басат.
Мынакей. Кабинетке да келенде калдык иншалла.
Нурбектин ичарага алган чакан иш бөлмөсү шаардагы башка бирөө ачкан сулуулук салондун ичинде жайгашкан. Ага алдын ала телефон чалып жазылган кардарлардын кезеги үзүлбөйт.
Алло. Алейкум ассалам. Жакшы, жакшы, кудайга шүгүр.
Бүгүн иштейсизби?
Иштейбиз, э.
Ошо белди кишине малдабыш керек эле да, бир көрпөшүңүз керек эле.
Укам, бүгүн запись толуп калды. Базар күндөн чал.
34 жаштагы Нурбек биринчи топтогу майып, бир көзү тубаса көрч эмес, экинчи көзү да кийинчерээк мектепти бүткөн соң көрбөй калган. Анын жубайы 5 жыл мурда жүрөк оорусунан улам каза болуп калган экен. Балдарына апасынын өлүмүн угуза албай, депрессияга түшүп, жашагысы келбей да калган. Акыры балдар үчүн өзүн колго алып, жумушка орношуп, жалгыз болсо да турмуш жайы калыбына келе баштады.
Өтө катуу депрессияда ушундай ооруп калдым да өзүм. Мен да кетет окшойм деп ойлонуп калдым эле. Анан каяктан бир ушундай күч пайда болду да. Балдарымы өстүрүшүм керек, балдарымы жакшы окутушум керек деген эми балдарым мен кетип калсам балдарым кимге калат деген ой келди. Ушу мындайча айтканда балдарым мага күч берди да.
Нурбек массаж жасоо үчүн атайын курстарда окуп, азыр тажрыйбалуу адиске айланган. Бир баласын жанына алган атанын калган балдары чоң эненин колунда. Ал иштеп шаардан үй алып, 4 баласын бутуна тургусам экен деп кыялданат.
Балдарым кудайга шүгүр, 3 уул, 1 кызым бар. Чоң уулум 7-чи класста окуйт. Жакшы окуйт ал дагы. Дайыма көзөмөлдөп турам сабактарын. Айрыкча намазга басым жаса дейм. Кызым дагы жакшы. 3-чү балам болсо мына атын атайын Алымбек деп атын кой ниет кылдым эле Алым болсун деп. Ушу ниеттерим Кудай кааласа ишке аша тургандай болуп турат иншалла.
Нурбек күнүнө 6 кишини тейлеп 300 сомдон алат. Сааттап туруп алып массаж жасаганда оңой түшүк эмес. Ал бир топ күчтү алат. Ошенсе да ал кайрымдуулук кылып бир айда 10 муктаж кишини бекер укалайт. Мындан тышкары өткөн жылы Баткендеги чыр тутанган Головной айылынын тургундарын да бекер тейлейт. Нурбек бул айылдын тургундарын чыныгы патриоттор деп атап, аларга колдон келген жардамын бергиси келет. Бир чети ал муну мекенчилдик салымым деп да эсептейт.
эми колуман келиши ошо жердеги головнойдогу бүт чек арадагы элдерге мен аябай ыраазымын да. Эми мен ошо головнойду тандап алдым, мен ошол жердеги элге мен пайдам тийсин. Бир айда 3 адамга ошо головнойдогу эркектерге массаж бекер деп ошоктагыларга айтканмын. Ошондо 1 жылда 36 адамды массаж кылат экен деп өзүмө план кылып алган.
Ошентип бир күн бою элдин ден соолугуна кам көргөн ата кечке жуук барып уулун мектептен алат. Нурбек кыргыз коому майып адамдарга камкор мамиле кыларын, муну ал ар бир күнү сезип туярын айтат. Азырынча бир уулун жетелеген ата бутуна туруп үйлүү болуп калса, балдарынын баарын жетелеп мектепке жөө бара турган күн да алыс эмес деп аракеттенип күтүп жүрөт. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бек менен.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. 22 марттагы программаны улантабыз. Бүгүнкү датаны Бириккен Улуттар Уюму эл аралык суу запастарынын күнү деп белгилеп келет. Окумуштуулар Борбор Азия чөлкөмүндө суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип, алдыдагы жылдарда кургакчылык болушу мүмкүн деп божомолдошот. Кыргызстан суу запастарына бай өлкө катары аймактагы бул тенденцияда кандай ролду аткарат? Чындап эле мөңгүлөр эрип, суу көйгөйү алдыңкы планга чыгабы өлкөдө? Бул суроолор алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар дугабыз Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден орус армиясынын Украинадагы ийгиликсиз аракеттеринен улам Орусиянын президенти Владимир Путин эмне кыларын билбей бурчка так алгандай абалга кептелди деп билдирди. Ал Вашингтондо бизнес өкүлдөрү менен жолугушууда Путин канчалык утубалга так алган сайын ошончол агрессивдүү аракеттерге барып жатканын белгиледи. Буга мисал катары Орусиянын добуштан ылдам куралды колдонгонун мисал кылды. АКШ президенти Москва Украинада химиялык курал колдонушу мүмкүн деген кооптонусун билдирди.
His back is against the wall and he's
Ал НАТО Украина же Кошмо Штаттарды жасайт деп сөз кылып жатса, демек ал ошону өз жасоого камчылат. Бул олуттуу түрдө, мен олуттуу түрдө айтып жатам, деди Байден. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги Украинада химиялык куралды колдонуу менен чагым уюштурууну көздөп жатат деп маалымат тараткан. Джо Байден АКШда Европада эч кандай химиялык же биологиялык курал жок экенин белгиледи. Москванын Лефортово райондук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын алдамчылык жана сотту кемсинтүү иши боюнча сотто окуп жатат. Иш айыпталуучу жаза мөөнөтүнө өтүп жаткан Орусиянын Владимир облусунун Покров шаарында көчмө жыйында каралууда. Навальныйдын командасы отурумдун жүрүшүн түз эфирде көрсөтүүдө. Судья Маргарита Катоева биринчи эле сөзүндө Навальный алдамчылыкка барганын билдирди. Ошол себептүү айыптоо корутундусу чыгат деп күтүлүүдө. Өкүмдү угузуу процессине 100 жакын журналист келди. Алар трансляция жүрүп жаткан залда отурушат. Отурумдун өзүнө кабарчылар киргизилген жок. Мурдараак мамлекеттик айыптоо соттун орусиялык оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды алдамчылык жана судья мазактоо беренлери боюнча 13 жыл эркинен ажыратып 1,200,000 рубль айыпка жыгууну өтүнгөн. Жактоочулар аны актоону суранган болчу. Президент Владимир Путинди кескин сындап орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин арык ашкерелеген Навальный 2020 жылдын август айында уландырылып Германияга дарыланууга жеткирилген. Ал 2020 жылы январь айында Орусияга кайтып келгенде кармалган жана 7 жыл мурдагы Ифроше ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деп айыпталып дээрлик 3 жылга кесилген. Былтыр сентябрда Навальныйга жана анын үзөңгүлөштөрүн экстремизмге байланыштуу жана кылмышы козголгон. Навальный өзү жана анын санаалаштары айыпты саясий куугунтук деп эсептешет. Бишкектин биринчи майрандык соту Next телеканалынын жактоочуларынын арызын канааттандыруудан баш тартты. 22 марттагы отурумда сот арызды карап, телеканалдын кызматкерлерине дээрлик 3 жумадан бери жабык турган кеңсеге кирүүгө уруксат берген жок. Каналдын жетекчиси саясатчы Равшан Жээнбек сот чечимдерин басым катары баалады.
Next телеканалы чыкпай койсо деле болот. Бирок Next телеканалынын жабылышы бул Кыргызстанда сөз эркиндигине, эркиндикке жана демократияга болуп аткан басым болуп эсептелет.
Буга чейин Nextv'nin жактоочулары тергөөчү бардык документтерди өзү менен кошо алып кеткендиктен кеңсени жабык кармоого негиз жок экенин билдиришкен.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Эми суу көйгөйүн арналган арай көз чырай талкууну баштайбыз. Талкууну азаттыктын YouTube-дагы жана Facebook-дагы каналдарынан азыр түз эфирде көрсөңүз болот. Радио эфирге кошобуз аны. Алып баруучу Бактыгүл Чыныбаева.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу азаттык үналгысынын көр арманы жана угарманы 22 мартты Бириккен Улуттар Уюму эл аралык суу запастарынын күнү деп белгилеп келет. Окумуштуулар Борбор Азия чөлкөмүндө суу запастары улам азайып, мөңгүлөр эрип, алдыдагы жылдарда кургакчылык болушу мүмкүн деп божомолдошууда. Кыргызстан суу запастарына бай өлкө катары аймактагы бул тенденцияда кандай ролду аткарат? Суу запастарын максаттуу пайдалануу боюнча кандай иш-аракеттер жүрүдө? Чындап эле өлкөдө жакынкы жылдары мөңгүлөр эрип, суу көйгөйү алдыңкы планга чыгабы деген суроолорго бул ирет жооп издемекчибиз. Студиянын коноктору менен алгач тааныштырып өтсөм, айыл чарбаа министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси Алмаз Сокеев, география илимдеринин кандидаты, гляциолог окумуштуу Рыскул Усубалиев, суу ресурстары боюнча эксперт, суу чарба кызматы боюнча ардагер, окумуштуу Баратали Кошматов жана жаш гляциолог Мухаммед Эснаман уулу катышмакчы. Кош келдиңиздер. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн дүйнөлүк коомчулук ушу суу күнүн белгилеп жатат. Анан жакында эле жанагындай окумуштуулардын дагы отчету чыкты. Жакынкы 10-20 ал тургай быйыл эле ушул кургакчылыктын көйгөйүн Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан да тартат деп белгилеп жатышат. Алмаз мырза, алгач сизге кайрылсам да, алгач айтсаңыз, 2022 жылга карата суу запастарыбыз кандай? Чындап эле бизде көйгөй жаралышы мүмкүнбү? Жылда татаал болбодубу былтыр?
Ооба, былтыр кургакчылык болуп, баары биздин фермердин баары кичине кыйналды. Бирок былтыр жанагы болгон сууну бөлүштүрүп, сулат сууну бердик. Быйылкы прогноздор боюнча, гидрометтин прогнозу боюнча 1 марттын прогнозу мына берди бизге. Бүгүнкү күнү былтыркыга караганда 120, 130, 140 % көбүрөөк былтыркыга караганда. Бирок нормадан кичине төмөнүрөөк. Бирок бул жанагы 1 мартка чейин берген. Бүгүнкү күнү болсо мына март айында мына көрүп атасыз, 1 марттан баштап эле жаан чачын болуп атат, карлар абдан жакшы жаап атат. Мен ойлойм, ушул марттын аягы менен биз нормага чыгабыз болуш керек. Ушу 10 апрелде бизде акыркы прогноз берет биздин гидромет. Ушу акыркы прогноз бергенден кийин биз жана өзүбүз пландарды түзүп баштайбыз.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, өкмөттөр аралык эксперттердин акыркы отчетунда ошо мөңгүлөр жоголуп баратат, суу запастары аябай кыйын болот, тартыш болот деп атпайбы? Чындап эле сиз мөңгүлөрдү канча жылдан бери издеп келатасыз? Запастары азайып, эрип, жоголуп баратабы? Эмне болуп атат биздин мөңгүлөр?
Ооба, акыркы мезгилдерде мөңгүлөр чындыгында эле өтө интенсивдүү кыскарып бара жатат. Салыштырмалуу мурунку өткөн кылымдын аягына салыштырмалуу алганда дагы, себеби климаттын жылынышуу процесси ушу акыркы 10-15 жылдарда өтө тез ылдамдыкта жүрүп кетти да. Ошон үчүн мөңгүлөрдүн дагы кыскаруусу тезденип баратат. Эгер регион боюнча алсак, региондордо ар кандай темп менен кыскарат мөңгүлөр. Алардын баары тоонун бийиктигине жараша болот жана ар кайсы региондордо өзүнүн климаттык шартына жараша болот да. Өтө эле биздин мөңгүлөр кыскарып бараткан региондор бул биздин түштүк жана түштүк батыш региондор жана түндүктө болсо Талас региондо болуп байкалып жатат да. Ал эми калган региондордо айрыкча Ысык Көл, Нарын бийик тоолор жерлеринде мөңгүлөрдүн кыскаруу процесси кичине салыштырмалуу аз темпте жүрөт. Бул жерде биздин эң негизги мөңгү запастарыбыз орун алган. Алардан чыккан суулардын запастары, суулардын агымдары азыркы күндө жакшы эле эрип, жакшы мындай үлүшүн кошуп жатат. Бара бара эгер климаттын ушундай жылынышуу процесси улана берсе, сөзсүз түрдө ал жактагы мөңгүлөр дагы кескин түрдө кыскарат деген прогноздор бар да.
Бирок ушул эле мөңгүлөрдүн эрүү процессинин тездеши ошол эле айыл чарбага дагы өзүнүн таасирин тийгизсе керек, туурабы Алмаз мырза? Кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Ошол эле былтыркы жылдагы кургакчылыкты мөңгүлөрдүн эришине байлаган дагы окумуштуулар болуп жатпайбы?
Эми биз быйыл жана процесстер жүрүп атат да, ошон үчүн биз быйыл Биринчиден эмне кылыш керекпиз? Биз биринчиден ным топтоо иштерин жүргүзүш керекпиз. Биз былтыр суат токтогондон эле даярдоо иштерди баштадык. Ошо менен мына январь айында мисалы Чүй областында эле 762 гектар суарып койдук. Бүгүнкү күнү 38,000 гектар суарылды. Мына январь, февраль, март айында 3 ай, 2,5 айда биз 38,000 гектарды суардык. Бунун топтоо иштерин жүргүзүп атабыз. Анткени биз азыр биринчиси нымды топтолуш керекпиз. Анткени биз 3 эмебиз бар, мына көп жылдык чөптөрдү, жана бактарды андан тышкары жанагы күздүктөрдү суарып алыш керекпиз. Суарып алсак биз май айында бир 10-15 жанагы заявкалар көбөйт да масса. Ошондо биз жанагы 3 эмени культураны суарып алсак өзүнчө очередь болуп калат да, очередь нас кылып алабыз. Ушуну мисалы мына көп жылдык чөптөрдү биз апрель майдын 10-15 суарып койсок, июнь айындарында уже көп талап болбойт, биз өзүбүз чабыкка кетет. Андан тышкары күздүктү суарып алсак уже чабык башталат. Анан бактарды суарып алсак июльга чейин суарып алсак болот, суарып эле койсок болот. Анан башка культураларды суара беребиз, ошентип биз жанагы эмеден чыгып кетебиз.
Түшүнүктүү. Баратали мырза, сиз баягы аймактагы абалды, чөлкөмдөгү Борбор Азиядагы абалды дагы байкаган окумуштуу катарыда, эгерде суу запастары чындап эле ушул темпте азая берсе, чөлкөмдө кандай проблемалар келип чыгышы мүмкүн?
Албетте, баарыбызга белгилүү болгондой, бул Кыргызстан менен Тажикстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде мындай суу ресурстары пайда боло турган мамлекеттердин бири болот. Бизде республика боюнча ар жылы орто эсеп менен 47 миллиард куб суу пайда болот. Анан аны биз орто эсеп менен бир 20% өзүбүз пайдалансак, калганы кошуна мамлекеттерге ак барат. Ошону менен бирге кошуна мамлекетибиз Тажик Республикасында көп жылдык маалыматтарга карасак 63 миллиард кубометр суу ошол өлкөдө түзүлөт. Ошондой эле алар дагы өзү пайдаланып, калганы кошуна мамлекеттерге кетет. Биз дайым ушул учурашып сууну үнөмдүү пайдалануу маселелерин көтөргөндө дайым эле ушул кошуна мамлекеттерге дагы айтабыз да, ушу бул эч качан азайбайт, жок болбойт деген ойдон алыс болуш керек да. Ошондуктан кошуна мамлекеттер өздөрү алган пропорционально алган сууга жараша бизге жогорку зонада мына токойлорду көбөйтүш боюнча протопроводка иштер боюнча, анан кийин эрозионный иштер боюнча ушу кол кагыш кылып ошону мурдагы акыбалга алып келсек, ошондо гана суу ресурстарды стабильно алышка мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Азыр агай айткандай Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинде дүйнөлүк суу форумдарда айтып жүрүлүп атат. Кыргызстанда дагы, Тажикстанда дагы, Борбордук Азия мамлекеттеринде дагы мөңгүлөрдү көлөмүн азайышы, санын азайыш боюнча. Ошондуктан ошондой иш чараларды биз жогорку зонада кылбасак, ылдыйкы зонага ушу жылдан жылга сууну азайышы мүмкүн. Ошону менен бирге азыр эле айтып кеттиңиздер, бул дайым эле болуп жүргөн иш болчу. 4-5 жылда бир цикл болот эле, суу аз болуп кетет, маловодный жылдар деп айтчубуз. Бирок тилекке каршы бул мына быйылдары тең бир 2 жыл ушундай цикл болгонуга байланыштуу биз фермерлер менен дыйкандарга да өз убактыда жеткизип бериш иштери кыйын болуп, кыйналып
энергетикалык дагы
албетте ошондой энергетик маселесинде дагы ушул иштер болуп келип атат. Ошону менен бирге мен айтмакчы эдем, бизде республикада 22.5% суугар жерлер бул суу сактагыч БСР БДРлерден суугарылат. То есть бул айтмакчыбыз, бул гарантийный суу бериш камсыз кылынат да. Ошондуктан бизде республикада ар бир дайра болобу, кичине, чоң, бардыгыда каскад платиналарды кура бериш керек. Электр энергия выработсак, значит электр экологически таза болот, туурабы? Ирригационный болсо, значит жаңы жерлерди, дың жерлерди өздөштүрүшкө. Ошону менен бирге азык түлүк безопасность камсыз кылууга шартыбыз түзүлөт.
Түшүнүктүү. Мухаммед, мына ушул сууга, суугат суу деге эле суу көйгөйүнө байланыштуу Кыргызстандын өзүнүн ичинде кандайдыр бир конфликттер келип чыгышы мүмкүнбү, же ошондой конфликттер болуп жүргөнбү? Суу талаштары ошол эле.
Суугат иштери боюнча албетте ар бир айылда, ар бир региондордо болот. Себеби жылдан жылга
адам баласынын калкынын санын өсүшү менен айдоо жерлеринин аянты да кеңейип суу тартыштыгына жаралып келатат да.
Алмаз мырза, ушул суу тартыштыгына келсек да, мисалы өкмөт аябай дымактуу өзүнүн амбициялуу өзүнүн пландарын айтып атат э, баланча гэстерди курабыз, 45-тейке чукул гэстерди курабыз деп атат. Анан бюджеттен дагы 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Аны кайсы багытта колдонуп жатасыздар? Гэстер кантип курулат? Кандай иликтөөлөрдүн изилдөөлөрдүн натыйжасында курган жатасыздар? Же мындай кандай тартипте курулат да? Качан ишке ашат?
Сиз айтып аткан 1 миллиард сом бул биздин жана өзүбүздүн мамлекеттик агенттиктин балансындагы объекттерге каралган. Бул жанагы даярдоо иштерине да. Анткени бизде эң чоң көйгөй бул жанагы жоготуулар көп болуп атат биздин каналдарда. Анткени биздин жанагы биздин баланста каналдар, андан тышкары ички шаба каналдар да бүгүнкү күнү мындай даярдаш керек да, тазалаш керек, бетондош керек, жанагы жоготууларды азайтыш керекпиз да. Бул биринчи направление. Экинчи, жана баягы турганча айткандай, бизде суактагычтардан болгону 1 миллиондон 260 000 гектар эле суарылат. Бул гарантированная подача деп атат. Калгандары болсо биздин аба ырайына жараша, жана канча жаан чачымганда канча болот, осадоктор канча болот, андан тышкары жана биздин дарыялардын суунун годностуна карата да. Ошонун үстүнө да иш алып барып атабыз. Бул деген өзүнчө бир мамлекеттик программа бар, аяка 46 объектибиз кирген. Ошонун ичинде жана суу сактагычтын курулуштары каралган. Мисалы, мына биз мына акыркы жылдары БСРларды курдук. Мына Жумгал районунда 2 БСР бүтүрдүк, Сокол районунда 1 БСРды курдук. Быйыл мына 3 БДРдин курулушу башталат буюрса.
Ошо БСР, БДР деген терминдер.
Бул БСР деген жанагы суу ташкыны регулирование деп коет. Бул жана түнчүндө түнү толтуруп күндүз сууну беребиз да. А жанагы БДР деген бул декадный регулирование деп коет. Бул жанагы ноябрь айында суга токтогондон кийин биз жанагы суактагычтарга сууну толтурабыз апрель майга чейин, анан жазгы жай мезгилинде колдонобуз деген. Ошолор бизде программада каралган. Мына көп сөз болуп атат, мына Очка 2 боюнча. Очка 2 дагы быйылса быйыл башталат. Проекттин биринчи этабын бүтүрдүк. Бул жанагы дарыяда, Чүй дарыясында жоготуулар көп болуп атат. Бир 25-30%дай. 25-30 куб секунду фильтрация жоголуп кетип атпайбы. Ошону биз каналга салып, анан биздин жанагы дыйкандарга жеткизип беребиз. Андан тышкары быйыл жанагы.
Бул качан ишке ашат? Быйыл ишке ашат.
Бул быйыл буюрса башталат. Бул 100% жана Кытай гранты аркылуу каржыланат. Андан тышкары Чүй областында дагы 3 суактагыч курулат, 3 БДР курулат. Мына 1 БДРдин проектиси бүттү. 5 миллион накопление болот. Андан тышкары мына Чүй областында Шамшы дарыясында 20-25 миллиондук деп атабыз. Анан жанагы бизди быйыл Панфиловка районунда көп былтыр көйгөй болгоду, ошого да Ашмара 10 миллиондук 1 БДРди проектисин жасап атабыз, быйыл бүтүрөбүз. Ошонун курулса мен ойлойм Чүй областында көп маселе чечилет. Бул бир эле Чүй областына айтып кеткен да, башка областтарда да бизде ушундай суактагычтар проектиси башталып жасалып атат.
Түшүнүктүү. Рыскул мырза, айтсаңыз, мынакей өкмөт ушундай иштерди аткарып атабыз дейт да, бирок ушул эле иштер өкмөт менен илимпоздордун ортосунда кандайдыр бир байланышта ишке ашып жатабы? Сиздерден кеңеш сурагандар барбы? Эмне кылсак болот? Суу запастарын кантип чогулта алабыз?
Сөзсүз эми
же мындай илимпоздор өзүнчө бөлүнүп алгансыздарбы дагы өкмөт?
Жок. Сөзсүз эми илимпоздор менен өндүрүштөрдүн ортосундагы байланыш мындай көзгө да көрүнбөсө дайыма бирок байланыштар болуп турат мындай. Анткени илимпоздордун жасаган иштерин сөзсүз практика түрүндө киргизгенге же рекомендацияга сөзсүз ар кайсы жерде киргизилет. Ал эми бул биздин коллегалар айткандай БСР, БДРлар курулуп жатпайбы көп, жана курабыз деп атат. Ошолордун баарын илимий негизде изилдеп куруп, анан ошондо курганда натыйжаны берет да жакшы.
Изилдендиби анда?
Изилденип жатат. Көп эле бассейндердин баарына изилденип прогноз жасаган эмелер бар, ар кандай моделдер бар. Ошолордун баарын эске алып туруп, анан жанакындай иштерди курсак бул өтө көпкө чейин камсыз кыла турган иш чара болуп эсептелинет деп ойлойм да.
Негизи сууну башкаруу жаатында, Баратали мырза, бизде кандай өксүктөр бар? Эмнеге мындай суу, ошол эле сугат сууну алсак 40% дыйкандарга жетпей калат деп айтып келет го адистер?
Бул эми азыр эле Алмаз Темирбекович айткандай да, баягы сууну жоготуу
каналдарды. Анан унутпаш керек бизге ички сууга тармактары мамлекеттик тармак магистралдык каналдарга караганда 4 эсе көп. И мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой аграрлык жер реформасы жүргөндөн кийин жер менчикке берилип аябай майда контурный болуп кетти чарбачылык, туурабы? Ошондуктан канча контур ушул чарба жүргүзүү айыл чарбасында кичинекей аянттарда болсо, ошончо сууну жоготуу көлөмү көбөйөт. Ошондуктан азыр айтып атпайбызбы, жок дегенде ошол каналдарды тазалоо, бетон жасоо, ошону менен жоготууну кыскартуу. Андан бөлөк азыркы мына илимпоздор айткандай суу өлчөмдөрдү автоматизация жасоо, ошо онлайн режимде кайсы гидропостто эң орчундуу жерлерде суу канча кетип атат, кандай кетип атат көрүп, ошондо гана дыйкан дагы, фермер дагы и суу берүүчү мекеме дагы бир бирге ишенип калат. Ошондо жакшы иштер.
Азыр ишеним жокпу?
Бар, бирок баардык посттор эле бирдей иштебейт да. Баардыгы бирдей эмес. Андай жер бар. Анан экинчиден, ошо жер аянттары майда бөлүнгөндөн кийин бул мурда биз сууну бир бригадага 200 гектарга бир алып келип берип точка виделде тапшырып кое турган болсок, азыр ошо 200 гектарда 100 фермер бар.
Майдаланып кеткен да жерлер.
Аны баардыгы жеткизиш суу негизинен каналды өздө эле жок болуп кеткен жерлер болуп атат да. Себеби бул суу пайдаланчу көп. Мен бүгүн сууну график боюнча ала турган болсом, эртең бул киши ала турган болсо, мүмкүн бул киши келбей калат. Кандай болот? Ошондой моменттерибиз бар да, бул чарбачылыкты мындай турмушка анык түз карасак, ошондо гана иш болот. Ошондуктан мен айтмакчымын, учет баардыгы так болушу керек.
Ошол так болуш система, эсептөө системасы канчалык деңгээлде аткарылып атат? Себеби чындап эле дыйкандар арасында жылына эле нааразычылыктар болуп келет го.
Туура. Эми биз жанагы бүгүнкү күнү заманбап технология колдонуп, бүгүнкү күнү бүт ирригационный фондду биз отцифровка кылып койдук, цифровизация кылып
бүтүрдүк. Өлкөнүн баардыгын.
Бүт жана канча бизде каналдар болсо, канча гидропосттор болсо, канча БСР, БДР, бүт скважина, насос станция баары бизде мурда аныкталып, муну бүгүнкү күнү цифровизацияны өткөздүк. Биз азыр ар бир каналдын, ар бир мына батырбаш айтып атпайбы, бизде өзүбүздүн баланста 5800 километр болсо, биздин ички чарба каналы 28000, 4 эсе көп да. Ошонун баарын отцифровать этип чыктык, аныктап чыктык. Азыр бүгүнкү күнү бизде мындай современный системага өтүп атабыз да. Анан азыр айткан жана водоучет автоматизация деп атпайбыз, бул боюнча да абдан чоң иш болуп атат. Бул мурда дагы жанагы водоучеттин системалары коюлган. Бүгүнкү күнү көбөйтүш керекпиз. Анан водоучет койгондон кийин, датчик койгондон кийин анын сөзсүз автоматизация кылыш керек. Биз бир киши отуруп жана диспетчерский пунктта бир каналды башкарып койсо болот. А бүгүнкү күнү болсо жанагы эми система эскирди, мурда союз убагында белгилеп атпайбызбы, буга да каражат керек да. Азыр болсо жанагы ар бир жанагы гидропост деп коет, ошол жакта бизде 3-4 киши иштейт, сууну бири бирине өткөзөт. Анан акчаны да бири бирине колуна тапшырат да. Ошондо биз азыр жана цифровизация өтүп бир диспетчерский пункттан эметсек, анан кийин быйыл биз жанагы накталай төлөмгө өтүп атабыз, безналичный расчет. Азыр бири бирине акча бергенге быйылкыдан баштап болбойт. Бул жанагы биздин банкоматтар, банктар ошол жакта аркылуу эле төлөйт эми сууга.
Эмнеге бул? Коррупцияны алдын алыш үчүнбү?
Эми бул биздин мамлекеттин жанагы системаны жакшыртат деп атпайбызбы? Акчанын баары деген бизге бюджетке түшүш керек. То есть биздин жанагы эксплуатационный организация бар, районный управление.
Мурда каяка түшчү эле?
Мурда ошол жака эле түшчү, бирок эми билесиңер да, человеческий фактор бар да, ошону жоюш керекпиз биз бүгүнкү күнү.
Чындап эле ушул айыл чарба тармагындагы адистер, эксперттер, ошол эле дыйкандар ушул сууну башкаруу жаатында коррупция менен коррупцияга нааразы болуп дайым эле айтып келишет да. Мухаммед, ушул сууну башкарууда автоматташтыруу боюнча да заманбап кандайдыр бир ыкмаларды мындай сунуштап көрдүңөрбү эле?
Себеби азыр биз агрардык өлкө болуп, мисалы жаңыдан эметип келатпайбы, түзүлүп келатпайбы, агрардык өлкө жанданып, мисалы ирригация системасы жаңыланып келатат да. Буга чейин мисалы дыйкан чарба көбүнчө тоют маселесине басым жасаган да.
азыр техникалык өсүмдүктөргө басым жасап сууну көп талап кылган өсүмдүктөрдү айдашат да дыйкандар. Ошондуктан суунун тарыштыгы бүгүнкү күндө жогорку чекке жетти да. Азыр болсо системанын баарын системалаштырыш керек жана суунун баягы кубун сатууга туура келип калды да. А мурун болсо мисалы каналдан же болбосо мураптан сууну алчы, каалашынча сугарчы, анан очередь пайда болуп калчы да, кийинкисинде тартыш пайда болупчу.
Жок, ошол сууну системалуу сатуу же болбосо сууну системалуу пайдалануу боюнча кандайдыр бир сиздердин сунуштарыңыздарды бийлик угабы?
Эми укпаса дагы бийлик бара бара ошого алып келет да. Ахвал өзү алып келет. Дыйкандар өзү баягы техникалык өсүмдүктөрдү көп айдап атпайбы? Күндүн ысыкты, аптаптуу ысыкта алар күйүп кетет. Үрөндү көп ала албай калат. Ошондуктан булар өзү эле баягы системага түшөт да бара бара.
Баратайлы мырза, бул жаатта кандайдыр бир мисалы ошол эле Борбор Азияда Тажикстан менен Кыргызстан өйдөңкү чөлкөм, сууга бай чөлкөм катары, ал эми андан кийинкилер Түркмөнстан, Өзбекстандар сууну эң көп колдонгон, бирок ылдыйкы чөлкөм катары эсептелет эмеспи? Ошо сууну үнөмдүү пайдалануу жаатында кандай тажрыйбалар бар? Эмнеге Кыргызстан дагы ошол тажрыйбаларды мындай эффективдүү колдоно алабы?
Албетте тажрыйбалар бар, бирок ошого карабастан азыр эле мына Мухамбет айтып кетпедиби? Мына ар бир фермер дыйкан өзүнүн жеринен эффективдүү пайдаланып, техникалык өсүмдөрдү өндүрүп, ошо жерден өндүргөн айыл чарба продукциясы албетте кымбат баада сатып, өзүнүн бюджетин көбөйтүш маселеси туруп атат. Ол бар нерсе болгон. И албетте мына азыр эле айттыңыз баягы ушу бизди баардык тармактарда билим илим менен кандай байланыштар бардыгын. Мына азыр мисалы үчүн мына БСРди 10 миллионго мунусу 20 деген жөндөн жөн айтылган жок да. Бул баардыгы илим менен байланыштуу, изилдеп чыгып көлөмү ушундай болот экен. Бул сууну канча эсептесек да бул айдан бул айга чейин мунча чогулушу мүмкүн деп проектный параметрлерди иштеп чыккан. Ошол үчүн бул илим менен дагы так эсеп менен дагы бар. Албетте алдыңгы технологияларды азыркы акыркы убакыттарда көбүрөөк пайдаланып атабыз. Бул бак боюнча, тип личный хозяйство боюнча ошолорду мисалы үчүн тамчылатып суугаруу системасы азыр бизде аябай эле жакшы көбөйүп атат. Жылдан жылга аянты көбөйүп атат да. Бул деген нерсе сууну мындай үнөмдөп жакшы пайдаланыш маселеси. Анан дыйкандар азыр Мухаммед айткандай сезондо Алмаз Темирбековичтер учурап атат. Мага керектүү санда сууну берген керектүү мезгилде. Анан канча аксаң ала бер дегенде болуп атат да. Бул деген нерсе ушу муктаждык бардыгы. Муктаждык болгондон кийин биз ошого каналдарды да азыркы айткандай параметрлер расчет кылганда ушу илимий изилдөө жагынан карап туруп ошо параметрлер менен курсак суу дагы тартыш болбойт и жетиштүү болот.
Бирок эмнегедир ал илимий изилдөө жаатында кандайдыр бир параметрлерди эске алуу мындай болбой жаткандай да, кайра эле ошол жыл сайын
ансыз болбойт да.
Жыл сайын эле кайра эле көйгөй баягы августта же июлда күчөп өкмөттүн алдына келгендер болуп атпайбы Алмаз мырза?
Эми ошон үчүн жана айтып кетпедимби, азыр бүгүнкү күнү жанагы ным топтоо иштерин биз эрте баштадык, ошону жүрүш керекпиз азыр. Экинчиден мына бүгүнкү күнү жаан чачын да жакшы болуп атат дыйкандарга, бул бизге чоң жардам да. Үчүнчүдөн биз жана каналдарды 1 миллиард сом деп айтып атпайбызбы, ошол акча бөлүнүп биздин жана каналды даярдап коелу деп атабыз. Бүгүн биз сууну жана дыйкандарга жеткизип бергенде ички чарбалоо каналдары да даяр болуш керек, сууну алып кетиш керек да. Ошонун маселенин баарын чечип алсак анан калган маселе чечиле берет.
Кайра эле климат көйгөйүнө келсек, Рыскул мырза, ушул былтыр 2021-жылы ноябрда Глазгодо климаттын өзгөрүүсү боюнча дүйнөлүк саммит болуп, ага Борбор Азиядан жалгыз президент болуп Садыр Жапаров барган эле. Анан ошондо ал мөңгүлөрдүн эрүүсүн жеке эле Кыргызстан эмес, дүйнөдөгү чоң климаттын өзгөрүүсүндөгү индикатор катары көрсөткөн болчу да. Эритпей сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Өкмөт эмне кылып атат? Сиздер эмне кылып атасыздар?
Эми азыркы климаттын өзгөрүү шартында мөңгүлөрдү мындай сактап калуу өтө кыйын процесс бул. Эми анткени мөңгүлөр чоң территорияда орун алган да. Бир гана биз ошо мөңгүлөргө сактап биз аз эришине биз өзүбүздүн чыгымдарды кошо алсак болот да. Анын ичинде Кыргызстан дагы жанагы парник эффектиси мындай күчүн азайтыш үчүн ар бир өлкө өзүнүн жанагы парниковый эффект түзгөн газдарды абага ыргытышын азайтышыбыз керек да. Анын үчүн жанагы жашыл экономикага өтүш керек. Бүт дүйнө жүзүндө ошого азыр баратпайбызбы? Кыргызстанда калбаш керек. Ошондо гана биз мөңгүлөрдүн мындай токтолушуна, аз мындай кыскарышына жардам бере алабыз. А так мындай мөңгүлөрдү мындай механикалык жол менен же кандайдыр бир жол менен сактап калуу өтө эле кыйын нерсе да бул чынында.
Мухаммед, сиз мына мөңгүлөргө жылына барасыз, бир нече жолу барасыз. Чындап эле эрип атабы?
Албетте, чындап эле эрип атат. Былтыр биз 354-чү мөңгүгө барганбыз, контур боюнча Ак Жыйрак массивинде. 28-чи сентябрда барсак, ошондо деле эрип аткан болчу да. Былтыр мисалы жаан чачын айрыкча май, июль айларында топтолду кардын запасы. Ошондуктан суунун тартыштыгын алып келди. Ал эми август, сентябрда наоборот эрип суунун запасы үлүшү көбөйдү да.
Баратали мырза, айтсаңыз мына
Азаттык радиосунда суу темасына арналган талкуунун видеосун YouTube'дан жана Facebook'тан түз эфирде көрүүнү уланта берсеңиз болот. Радио версиясын ушул жерде жыйынтыктайлы. Биздин радиодогу эфирибиз соңуна келип калды. Бүгүн 22 март, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орг, эми орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактардагы платформаларда барбыз. Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter өңдүү желелерден бизге байланышып, сунуштарды айтыңыз, макалаларыбызды да окусаңыз болот ал жактан.